veit andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, nú verður viðskiptaráðherra að viðurkenna að hann er ekki einn þeirra mörgu Íslendinga sem lesa Uppsala nýja tíðning á hverjum degi. En nú er búið að bæta á því með því að afhenda mér útprentun á því ágæta tungumáli sænsku. Þar sem að fram kemur að Mats Jósefsson segir að það muni kosta 85% af vergri landsframleiðslu að endurreisa bankakerfið. Ég veit ekki nákvæmlega til hvers hann er að vísa, en hann getur ekki verið að vísa til þess fjár sem fer úr ríkissjóði til þess að endur fjármagna bankana og reynda sparisjóðana og Seðlabankan, því að það verður talsvert lægri upphæð. En ef hann er að vísa til tjóns ríkisins í heild, og þá er talið meðal annars mikill hallarekstur sem veldur skuldasöfnun og iSafe og ýmislegt fleira, að þá gæti hann auðvitað komist upp í svona umþabil þessa tölu. Þannig ég geri ráð fyrir því að í því liggi þessi tala, að það sé ekki bara verið að tala beint framlag úr ríkissjóði inn í bankakerfið, heldur fleiri kostnaðarliði sem að einnig lenda að minnstakosti tíma á ríkinu. Og þá er það ekkert nýtt í þessu, því þá passar þessi tala nokkurn megin við þær sem að ég hef settar fram í þessu samhengi áður.
Virtur 50